πρώτο πρόγραμμα. Η πρώτη είδηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, έπειτα από συμφωνία κατάπαυσης, έπειτα από 468 ημέρες πολέμου μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τις μετρούσαμε κάθε μέρα εδώ στον καθρέφτη μας. Όπως θα συνεχίσουμε να μετράμε, δυστυχώς, και τις μέρες του πολέμου του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, που Θεός ξέρει πότε και πώς θα τελειώσει αυτός. Εκεί μετράμε μέρες 1058 σήμερα. Εδώ, πλέοντας στα απόνερα της προεδρικής επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, σκέφτομαι ότι εκείνα που θέλουμε να διορθωθούν στον τόπο για να κάνουμε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι να ενισχύσουμε, πρακτικά όμως, ό,τι μπορεί να συνδυάζεται με αυτό που λέμε αξιοπιστία και αξιολόγηση. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα εδώ και στα δύο. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ξεκινά, λέει, ελέγχους για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εκεί έπεσε η πρώτη μου ματιά σήμερα που μπήκα στα sites. Τέτοια είδηση δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι 5η σήμερα του Ιανουαρίου του 2025, η 16η ημέρα, ημέρα κατά την οποία αναμένεται μετά την επιλογή Τασούλα από τη Νέα Δημοκρατία να ανακοινώσει και το ΠΑΣΟΚ τη δική του. Επικρατέστερη φαίνεται να είναι αυτή του πρώην Υπουργού Επικυβερνήσεων Σιμίτη, Τάσου Γιαννίτση, που χαίρει εκτίμησης και πέρα από τα σύνορα του δικού του κόμματος. Ισχύει το ίδιο και για τον Σταύρο Μπένο, που επίσης ακούστηκε ως πιθανή επιλογή. Έχουν αποδεδειγμένα, εν πάση περιπτώσει, και οι δύο παράξει έργο. Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, τα προεδρικά, αν και κοιτώντας στον καθρέφτη της επικαιρότητας, ομολογώ πως δεν βλέπω να είναι και τόσο σημαντικά. Πρόσωπο της ημέρας, ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden, ο οποίος στην τελευταία ομιλία του χθες προς το έθνος έδωσε δυσίωνο τόνο, εκφράζοντας την ανησυχία του για αυτό που ονόμασε αυξανόμενη δύναμη των υπερπλουσίων της Αμερικής, προειδοποιώντας ότι μια αναδυόμενη ολιγαρχία απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, όπως είπε. Ανάρτηση της ημέρας, για να το ελαφρύνουμε λιγάκι το πράγμα, από τον συγγραφέα και φίλο μας, τον Χρήστο Χωμενίδη, στο Facebook. Ο ταξιτζής του μήνα, γράφει, ίσως και του χρόνου ολόκληρου, μέσα σε 20 λεπτά διαδρομής μου ανακοίνωσε τα εξής. Πρώτον, ότι είναι Αθηναίος γκάγκαρος. «Πού έχετε τάφο, αγαπητέ?» με ρωτάει. «Στο πρώτο», του λέω. «Πότε τον αγοράσατε όμως?» επιμένει. «Το 1935», του λέω. «Ε, δεν έχετε κλείσει 100 χρόνια», απαντάει ο ταξιτζής. Δεύτερον, ότι είναι ειδήμων περί την αστρολογία. Και λέει, «Όταν ταυτίζετε το ζώδιο με τον οροσκόπο, όπως μου λέτε ότι σας συμβαίνει, μόνο με έναν άλλο διπλό μπορείτε να κάτσετε απέναντι ως ίσος προς ίσον. Τρίτον, ότι συζεί με μια Ρωσίδα λιονταρίνα, την οποία αποκάλεσε το λιοντάρι της στέπας. Τέταρτον, ότι είναι ανταρσία. Ο ελλαδικός καπιταλισμός υπήρξε ανέκαθεν κομπραδόρικος και ξενόδουλος», λέει ο ταξιτζής. «Εάν είχα», λέει τώρα ο Χωμενίδης, ο Χρήστος, «επινοήσει ένα μυθιστορηματικό ήρωα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα μου λέγατε ότι η φαντασία μου καταντάει αναλυθοφανή». Να συμπληρώσω ότι ο εν λόγω εξεντάρης κύριος ήταν εξαιρετικός στη δουλειά του. Για το βολικό ή και αυτοκαθησυχαστικό, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα, θα μας μιλήσει σήμερα, αργότερα στην εκπομπή, στη σκέψη της ημέρας, ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας Θάνος Καψάλης. Πάμε λοιπόν τώρα στα μέτωπα των πολέμων που ευτυχώς το ένα μάλλον τελειώνει. 468 και τελευταία, ελπίζουμε, μέρες, τελευταία ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρσι, μια μέρα μετά την σφαγή πέραν των 1.200 ανθρώπων, άμαχοι περισσότεροι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, γυναίκες και υπερήλικες, από τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν μαζί 251 ομήρους, 101 από τους οποίους δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς ζουν ή όχι. Πάντως η είδηση της ημέρας είναι ότι, όπως γράφει το CNN International, που είναι η πηγή μας σήμερα, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε μια συμφωνία που θα σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στο θύλακα, αλλά και τους Παλαιστίνιους που κρατούνται ακόμα και πριν από τον πόλεμο αρκετοί σε Ισραηλινές φυλακές, Εδώ είναι τώρα τι γνωρίζουμε για όλο αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένα, διεθνείς υπηρεσίες αρρωγής χαιρέτησαν τη συμφωνία και υποσχέθηκαν να συνεχίσουν το ανθρωπιστικό τους έργο στη Γάζα. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες ζήτησε ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα για να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα δεινά που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Η συμφωνία, που είναι σε τρεις φάσεις, πρόκειται να ξεκινήσει την Κυριακή, αλλά πολλές από τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα παραμένουν ακόμα ασαφή. Δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν θα σχολιάσει μέχρι να οριστικοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με ένα σχεδόν άνευ προηγουμένου επίπεδο συνεργασίας, όπως περιγράφεται, μεταξύ των στρατοπέδων Biden και Trump, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, είπε ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν πέρα από την προσωρινή κατάπαυση του πυρός σε μια δεύτερη φάση, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα μόνιμο τέλος του πολέμου. Πάντως, όπως σημειώνει ο πολύπυρος ανταποκριτής του BBC στη Μέση Ανατολή, ο Τζέρεμι Μπάουεν, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς, που πραγματικά άργησε πολύ να επιτευχθεί, μπορεί να σταματήσει τους σκοτωμούς, αλλά δεν θα δώσει τέλος στην διένεξη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1058 ημέρες. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η συνοπτική μας ενημέρωση. Ο Mike Johnson, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αμερική, απομάκρυνε την Τετάρτη τον συνάδελφό του, ρεπουμπλικανό Mike Turner, θερμό υποστηρικτή της βοήθειας προς την Ουκρανία, από τη θέση του Προέδρου της Πανίσχυρης Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής. Εν τω μεταξύ, ο υποψήφιος του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, για Υπουργός Εξωτερικών του, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει τολμηρή διπλωματία για να τερματίσει τον πόλεμο. Θα πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις, υποχωρήσεις μάλλον, από την Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και από τους Ουκρανούς, είπε. Η Ρωσία εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές την Τετάρτη, μια μέρα αφότου το Κίεβο ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου σε εργοστάσια του ρωσικού στρατού και ενεργειακούς κόμβους εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι κάλεσε πάλι τη Δύση να χρησιμοποιήσει περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια αδιάθετων παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για βοήθεια προς την Ουκρανία. Με αυτά τα χρήματα, είπε, η χώρα του θα διαθέσει ένα μεγάλο ποσό για την εγχώρια παραγωγή αλλά και για την εισαγωγή τύπων όπλων που η Ουκρανία δεν διαθέτει. Και τέλος, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την δική της ασφάλεια, είπε η Πολωνία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Βαρσοβία αναλαμβάνει την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Όπως γράφει ο Σον Βόκερ της Guardian από τη Βαρσοβία, η Πολωνία ξεκίνησε την εξάμηνη προεδρία της καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, έχοντας υποσχεθεί να θέσει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων και επίσης απείλησε να καταλάβει την Γροιλανδία χρησιμοποιώντας στρατιωτική βία. Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουν ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Wind of Change» των Scorpions, άνεμος της αλλαγής. Μακάρι να φυσούσε πιο συχνά αυτός ο άνεμος της αλλαγής, πόσο τον χρειαζόμαστε δεν λέγεται. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το «Η καρδιά ζητά την χαρά πρώτα», μουσική που έγραψε ο Μάικλ Νάιμεν για την κινηματογραφική ταινία «The Piano», το πιάνο, της Jane Campion. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 22 πρώτα λεπτά, αρχίζει η περιπέτειά μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», ο δημοσιογράφος που δίνει το δικό του στίγμα για ό,τι ξεχωρίζει από την σημερινή δισογραφία, που αν μη τι άλλο είναι και πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα. Γρηγόρη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σου.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί, Γρηγόρη.
Εγώ για την πρόσκληση.
Τι ξεχωρίζουμε λοιπόν, είναι πλούσια η επικαιρότητα, έχει πολλά πράγματα, τι ξεχωρίζεις εσύ ως περισσότερο άξια λόγου?
Κοίταξε, στη μεγάλη εικόνα θα ξεχώριζα αυτά στα οποία αναφέρθηκες τουλάχιστον όση ώρα που είχα εγώ τη δυνατότητα να σε ακούσω, στις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στο διεθνές στερέωμα. Mm-hmm. Αλλά εμείς εδώ εστιάζουμε, κατατρεχόμαστε με τα δικά μας τα μικρά, και λέω μικρά συγκρίνοντάς mm-hmm. με αυτά που πριν τα συνέκρινα.
Μεταξύ μας καλύτερα να ασχολούμαστε με το ποιος θα είναι πρόεδρος ή υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας παρά να έχουμε αυτούς τους πολέμους. Αυτό είναι βέβαιο.
Ναι, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι πόλεμοι και αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή ιδιαίτερα επηρεάζουν τις ζωές μας πολύ περισσότερο από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αλλά ας είναι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως δημοσιογράφοι, και νομίζω και το κοινό δείχνει ότι θέλει και, και τις τοπικές ειδήσεις. Απλά δεν πρέπει να του δίνουμε μόνο τις τοπικές ειδήσεις. Στις τοπικές ειδήσεις λοιπόν είχαμε την επιλογή του Πρωθυπουργού για τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, το όνομα του Κώστα Τασούλα. Ήταν μια επιλογή που, αν ήθελα να χρησιμοποιήσω μια επιρώτικη παροιμία που είμαι σίγουρος ότι ο επόμενος πρόεδρος θα την ξέρει πολύ καλά, θα είναι το Κάλιο Γαϊδουρόγε, δεν είναι, παρά γαϊδουρογύρευε. Λοιπόν, γιατί Χρήστο, η πολιτική κακά τα ψέματα είναι τέχνη του εφικτού.
Έχετε ένα ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο του site σας σήμερα. Είναι και ερώτημα ταυτόχρονα που θα ήθελα να το απαντήσεις. Γιατί ο Μητσοτάκης ψήφισε Τασούλα και όχι κέντρο-αριστερό για πρόεδρο?
Ναι.
Το είπε βεβαίως ο ίδιος, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου.
Αυτό περισσότερο, αυτό ξεκίνησα να σου λέω όταν χρησιμοποίησα αυτό το κλισέ για την πολιτική ως τέχνη του εφικτού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντα ένας ρεαλιστής πολιτικός, Χριστό. Προέρχεται από μια πολιτική δυναστεία με ισχυρή δόση πολιτικής επιβίωσης στο DNA της. Ξέρει να διαβάζει το διεθνή ορίζοντα και να προσαρμόζεται στα δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, η πηξίδα στο παγκόσμιο στερέωμα γέρνει προς τα δεξιά, γέρνει προς τα συντηρητικά. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει προς την άλλη πλευρά. Πέραν τούτου, και στο, τα μηνύματα από το εσωτερικό του κόμματός του, έστω και αν δεν ήταν ευθεία, έστω και αν δεν ήταν άμεσα. Έμεσα ήταν ότι θέλαν έναν η παράταξη της κέντρο-δεξιάς ήθελε αυτή τη στιγμή να, με όπλο το 41% να έχει έναν πρόεδρο από τις τάξεις της. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στο να...
Συγγνώμη, το ήθελε αυτό, Γρηγόρη, για να συσπυρώσει ακόμα περισσότερο το κόμμα.
Ακριβώς.
Για να μην του φύγουν οι λεγόμενοι ακροδεξιοί, εκείνοι που διαφωνούσαν με την επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου, για παράδειγμα.
Ακριβώς, και κάποιοι από αυτούς τους οποίους αναφέρεσαι διαμήνυαν έστω και υπείος, έστω και παρασκηνιακός, ότι δεν θα ψήφιζαν την Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία ιρίως στον παρόδο, κάνω εγώ εδώ μια παρένθεση, ή το μια εξαιρετική πρόεδρος, κλείνει η παρένθεση. Αλλά ένα μεγάλο μέρος του στελεχειακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, ένα μέρος, δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό, δεν είναι καταμετρημένο, δεν ήθελε την κυρία Σακελαροπούλου, δεν ήθελε έναν πρόεδρο, μία πρόεδρο από την αντίπαλη παράταξη. Θεωρούσε τώρα ότι είναι η ευκαιρία να εκλεγεί ένας από τις δικές του τάξεις. Γι' αυτό και πανηγυρίστηκε δεόντως. Αν δεις και σήμερα τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων μας από το Κοινοβούλιο, επικράτησε ένας ενθουσιασμός της τάξης της, ασυνήθιστος θα έλεγα, για το συμβάν της τάξης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε η επιλογή του κ. Τασούλα. Πρέπει να, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω όμως επιπλέον ότι έλαβε υπόψη του και το διεθνές, τον διεθνή περίγυρο. Άλλωστε είχαμε δει προ διμήνου περίπου κάποιες απόψεις του για τη λεγόμενη εγώ κουλτούρα, αλλά και για τη μετανάστευση, που έδιναν μια, που έδειχναν, ήταν ένα σηματοωρός ότι και ο ίδιος πια βάζει νερό στο κρασί του ως προς αυτά που συνέβαιναν, ξέρω εγώ, στις αρχές του χρόνου, όταν υπερασπιζόταν στεναρά το ζήτημα της, του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και βεβαίως στις ευρωεκλογές είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο έδειχνε και ότι και η κοινωνία, κακά τα ψέματα, η ελληνική κοινωνία έδειχνε μια συντηρητική αναδίπλωση. Παρότι τότε κάποιες αναλύσεις έλεγαν ότι ήταν η αποχή και, που άλλαξε το τοπίο περισσότερο, και είναι αλήθεια, ήταν πολύ τεράστια η εποχή, και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε από τα, στο κέντρο, αποδεικνύεται στην πορεία ότι όντως είχε πρόβλημα από τα δεξιά. Σε αυτά αν προσθέσουμε και τις πλαγιοκοπήσεις από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, που μπορεί να μην είχαν άμεσες επιπτώσεις στην κυβερνητική σταθερότητα, δηλαδή δεν υπήρξαν βουλευτές που να βγήκαν και να συμφώνησαν με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, όμως αυτό ήταν μια πραγματικότητα την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούσε να την παραβλέψει, και εάν επέλεγε έναν κεντροαριστερό πρόεδρο ή αν επέλεγε να κρατήσει στη θέση της την κυρία Σακελαροπούλου, η περιδέως ατμόσφαιρα αλλά και κάποιες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μπορεί να είχε και πολιτική ζημία.
Μάλιστα. Γρηγόρη μου, θα μπορούσα να σε παρακαλέσω να κάνουμε μια παύση ενός λεπτού μόλις για τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, και συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε με τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως, Γρηγόρη μου, ότι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας στοχεύει στο, και φαίνεται πως ικανοποιεί το πιο δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και ίσως και της κοινωνίας. Θα χάσει, νομίζεις, και ένα κεντρό ακροατήριο που ήταν αρκετά μεγάλο και είναι ίσως αρκετά μεγάλο και τον στήριξε.
Είναι αυτό που του δώσε την πλειοψηφία και το 19 αλλά και το 21 και το 23, συγγνώμη, αυτό το κεντρό ακροατήριο. Αλλά την ίδια ώρα δεν ξέρουμε πόσο αυτό και πώς θα ενοχληθεί. Θα είναι κάτι που θα το δούμε το προσεχές διάστημα. Σε αυτή τη φάση προκρίθηκε. Ήταν μια συζήτηση που είχε ανοίξει πολύ καιρό, αν πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να επιμείνει στο κεντρό άνοιγμα ή να προσπαθήσει να διαφυλάξει τα δεξιά νότα του. Mm-hmm. Με την επιλογή του έδειξε ότι προτίμησε σε αυτή τη φάση να διαφυλάξει τα δεξιά νότα και κάποιοι συνομιλητές του, συνεργάτες του λένε ότι το άλλο κοινό θα μπορεί να το κερδίσει με την μεταρρυθμιστική ατζέντα που θα ξεδιπλώσει το προσεχές διάστημα. Μένει όμως να το δούμε αν καταρχήν ενοχλήθηκε τόσο αυτό το κοινό. Δεν είναι μετρήσιμο. Άλλωστε εδώ παίχθηκε και ένα παιχνίδι μέχρι την παραμονή της επιλογής, όταν πια κατέστη σαφές ότι ήταν ο κύριος Στασούλας. Υπήρχε μια περιραίως ατμόσφαιρα που έφερε τον κύριο Μητσοτάκη να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα δύο. Βέβαια, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι τουλάχιστον από το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε αποφασίσει οριστικά και άρα δεν ήταν ακριβείς οι πληροφορίες που θέλανε να βρίσκεται στο τραπέζι και η υποψηφιότητα προσώπου του κεντροαριστερά και πιο συγκεκριμένα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Όλα αυτά λοιπόν θα μετρηθούν το προσεχές διάστημα, δηλαδή στο καμίνι της πολιτικής καθημερινότητας.
Τελευταία μου ερώτηση και για μένα αυτή έχει ενδιαφέρον πολύ για τον κόσμο είναι ποια είναι τα άμεσα προβλήματα που πρέπει να λύσει ο Πρωθυπουργός. Τελειώσαμε τώρα με την Προεδρία, πέρασε, αυτό το κεφάλαιο νομίζω κλείνει, δεν θα το συζητάμε και επί εβδομάδες. Ποια είναι τα άμεσα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν?
Κατά την δική μου ταπεινή προαίρεση, Χρήστο, είναι αυτή η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στη μακροοικονομική επιτυχία της κυβέρνησης, η οποία είναι αναμφισβητητή, και στη μικροοικονομική διαχείριση ενός εκάστοτε εξημών των νοικοκυριών, της μεσαίας τάξης, αλλά και των αδύναμων εισοδηματικών στρωμάτων, που δεν έχουμε αυτά τα στρώματα και η μεσαία τάξη δεν έχουν συμμετάσχει ή τέλος πάντων δεν έχουν πάρει το μερίδιο που αναλογεί την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της τελευταίας πενταετίας. Δηλαδή βλέπουμε πράγματι ότι μια σειρά δείκτες, όπως είπα το ΑΕΠ, να αυξάνεται, η ανεργία να πέφτει κατακόρυφα, οι εξαγωγές να πάνε λίγο καλύτερα, οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας να καλύπτονται πολύ εύκολα και μάλιστα ευκολότερα από όσο καλύπτονται μπορούν να τις καλύψουν μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Ο λόγος του χρέους μειώνεται. Όλα αυτά όμως έχουν πολύ μικρή ανταπόκριση στα οικονομικά των περισσότερων πολιτών, κυρίως εξαιτίας των τεράστιων πληθωριστικών πιέσεων που δεχτήκαμε το προηγούμενο διάστημα και που τώρα φαίνεται μεν να είναι σε κάποια ύφεση, αλλά όμως η αναπλήρωση των εισοδημάτων που χάθηκαν από τον πληθωρισμό δεν έχει έρθει σε ισορροπία. Δηλαδή ο μέσος πολίτης δεν έχει επωφεληθεί από αυτή την καλή μακροοικονομική πορεία.
Μάλιστα. Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ.
Εγώ, Χρήστο μου, γιατί είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σου για την πρόσκληση μου που απίθυνες.
Καλημέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρης Τζοβάρας, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Και θα καλημερίσω ευθύς τον επόμενο μου καλεσμένο που είναι ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. το κόμμα του επικρίνει την επιλογή του Πρωθυπουργού για την επιλογή Τασούλα, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει συνέστηση του τι σημαίνει συνένεση και ετοιμάζεται να καταθέσει τη δική του πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ίσως σε πολύ λίγη ώρα. Ο καλεσμένος μου είναι έμπειρος πολιτικός και θέλω πολύ, πέρα από την όποια επιλογή του κόμματός του, την δική του άποψη για το τι πιστεύει ότι παίχτηκε για το ύπατο αξίωμα της χώρας και κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη επιλογή. Καλημέρα, κύριε Σκανδαλίδη.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Να είστε καλά.
Επίσης. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη? Αρκετός κόσμος εξεπλάγει.
Εντάξει, νομίζω ότι εξεπλάγει ο κόσμος, γιατί άμα βλέπατε, ας πούμε, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και γενικά και των ηλεκτρονικών μέσων τον περασμένο Σαββατοκύριακο, το κέντρο βγάζει πρόεδρο, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τον εξυγχρονισμό του Σιμίτη, θέληση να εκφράζει τη μέγιστη δυνατή συνένεση και όλα αυτά. Όλοι αυτοί έπεσαν από τα σύννεφα. Εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντα στην τελευταία στιγμή θα έβαζε το κομματικό του συμφέρον πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό το πράγμα έκανε στην ουσία. Και νομίζω ότι αυτό αδικεί και το θεσμό και τη διαδικασία, αλλά και την παράδοση που είχε η χώρα όλα αυτά τα χρόνια, να βγάζει τέτοιους προέδρους της δημοκρατίας που να συναντούν την μέγιστη δυνατή συνένεση και να εκφράζουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό κατέληξε εκεί επειδή ο ίδιος έχει ένα πρόβλημα στο κομματικό, επειδή πιστεύει ότι πρέπει να βλέπει να πάνε τα πράγματα προς τα δεξιά, φοβάται τη δεξιά αντιπολίτευση. Όλα αυτά είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, και έπαιξαν ρόλο στη συγκεκριμένη επιλογή.
Διαβάζοντας sites και εφημερίδες, διαπιστώνω ότι εκφράζεται μια δυσφορία από ένα κεντρό ακροατήριο, το οποίο στήριξε και ίσως στηρίζει ακόμα την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή η επιλογή είναι βολική για σας τώρα?
Εγώ εδώ θέλω να πω, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, γιατί λένε πολλοί ότι δεν κατέβασε υποψήφιο, δεν έκανε και έχασε την ευκαιρία και όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ στάθηκε θεσμικά απέναντι στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και έτσι αυτή η τακτική την ακολούθησε μέχρι το τέλος. Γιατί πιστεύει ότι δεν είναι ούτε θέμα ενός λαϊκού μετόπου απέναντι στη δεξιά, γιατί ο πρόεδρος δεν εκφράζει μια τέτοια αντιπαράθεση, ας πούμε. Ο πρόεδρος είναι ένα πρόσωπο που ενώνει, δεν διχάζει. Mm-hmm. Έπρεπε λοιπόν, από τη στιγμή που έχει την απόλυτη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός, να εκείνος να προτείνει, και καλά έκανε το ΠΑΣΟΚ και περίμενε. Και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ, επειδή επέμενε στην δυνατότητα να εκλεγεί κέντρο-αριστερός πρόεδρος, επέμενε σε αυτό, το έκανε κατά κάποιο τρόπο και εναντίον της δικής του εκλογικής πελατείας, με τη λογική, αν το πάρουμε με τη μορφή έτσι την απλοϊκή. Γιατί το κάνει εναντίον της εκλογικής του πελατείας? Διότι είναι σαφές ότι ό,τι προηγήθηκε, δηλαδή να σου πάρω ένα παράδειγμα, την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο θέμα, στην κηδεία του κ. Σιμίτη, ας πούμε, που ήταν μια ομιλία καθαρά προσπάθεια να ενσωματώσει τον εξυγχρονισμό του Σιμίτη στις δικές του πολιτικές. Τώρα στρίβει επί δεξιά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Πρωθυπουργός επανέρχεται στο φυσικό του χώρο, άρα εμάς, καθαρά εκλογοθυρικά, μας συμφέρει αυτή η εξέλιξη. Γιατί μας δίνει ένα πεδίο να διαμορφώσουμε την εναλλακτική μας πρόταση. Όμως, επαναλαμβάνω, βάλαμε πάνω απ' όλα, βάλαμε το θεσμό και τη δυνατότητα να εκφράσει μια συλλογική συνείδηση στη χώρα.
Μάλιστα. Σε λίγο αναμένεται να ανακοινωθεί, από ό,τι μαθαίνουμε, η επιλογή του κόμματος σας. Δεν θα σας ζητήσω να μου την πείτε εσείς εκ των προτέρων. Δεν θα πω και όχι αν θέλετε να το κάνετε.
Όχι, αλλά μα δεν το ξέρω κιόλας. Δεν έχω μια θεσμική συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες. Εκείνο που θέλω να πω είναι φυσικό και θεσμικά σωστό το ΠΑΣΟ και ο Νίκος Ανδρουλάκης να προτείνουν πρόσωπο με συνέπεια στα αρχικά κριτήρια που έθεσαν.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω δίνει ένα χαρακτήρα του προσώπου, και τέτοια πρόσωπα υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετά.
Μάλιστα. Έχουν ακουστεί συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Το ένα το φιλοξενήσαμε πριν από 10 μέρες περίπου, δυστυχώς για δυσάρεστο σκοπό. Ήταν για να μας μιλήσει για τον Κώστα Σιμίτη, ο Τάσος Γιαννίτσης, που ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του και είναι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Γιαννίτσης. Δεν έφυγε ποτέ από το κόμμα. Και είναι ένα από τα πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει, έχω ακούσει και για τον κύριο Πέο, τα οποία μπορεί να παίζουν για την προεδρία, για την υποψηφιότητα που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο ανέβασμά του. Τι πράγματα περιμένετε να γίνουνε, ούτως ώστε αυτό να μην να συνεχιστεί?
Νομίζω ότι η συνολική πορεία και η στρατηγική που έθεσε, δηλαδή μια αυτόνομη πορεία για την πορεία από τις εκλογές, όπως επίσης επειδή είπατε για το πρόσωπο του κ. Γιαννίτση και άλλα πρόσωπα και ο κ. Γιαννίτσης προφανώς, ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη που έχει θεσει από την αρχή ο κ. Ανδρουλάκης, άρα θα μπορούσε να είναι και μια επιλογή τέτοια. Από εκεί και μετά το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο που είχε χάραξε μετά την εκλογή του Προέδρου του, ένα δρόμο αυτόνομης πορείας προς την, ας πούμε, προς την διαμόρφωση της εναλλακτικής πρότασης απέναντι στην διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία τώρα με τη στροφή που κάνει δεξιά αποκαλύπτει και το αληθινό πρόσωπο, γιατί κοντέψαμε να πιστέψουμε ότι οι ξεχρονισμοί που έκανε ο κ. Σιμίτης, που ήταν οι θεσμικές αλλαγές πάρα πολύ σοβαρές στη χώρα και σε ένα καθεστώς που υπήρχε και κοινωνικό κράτος και τα πάντα, ότι είναι οι ίδιες με αυτές που γίνονται αυτή την εποχή και με τον τρόπο που κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή η διαχωριστική γραμμή ανοίγει ξανά. Και αυτή η διαχωριστική γραμμή είναι που θα κρίνει και τη δική μας εναλλακτική πρόταση.
Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο καιρό, ξέρουμε όλοι ότι ξεκίνησε από τη στιγμή που άρχισε να καταραίει το αντίπαλο αριστερό δέος που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασκορπίστηκε, έχει διασπαστεί κιόλας. Αυτή η άνοδος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να συντηρηθεί?
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην ιστορική του διαδρομή ότι είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα σε μακρές περιόδους, ένα κόμμα που έχει αφήσει ένα έργο αξιοσημείωτο και ακόμα και τη σημερινή κατάσταση, παρά την κρίση του τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι φανερό ότι τα στελέχη του είναι περιζήτητα, είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία κυβερνητική κλπ. Και έχουν και μια δυναμική χτιθήσεντο στρατεύματι που λένε και οι στρατιωτικοί. Λοιπόν, αυτό το ΠΑΣΟΚ θα ξαναγεννηθεί από τη στιγμή που υπάρχει που θα εκφράσει ένα κίνημα, μια κοινωνική συσπήρωση καινούρια απέναντι στο μοντέλο διαχείρισης εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η καρδιά της εναλλακτικής πρότασης που εμείς επεξεργαζόμαστε. Από την άλλη μεριά, επειδή μιλήσατε για το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει σαφέστατα ένα και πολιτικά στελέχη που έχει και ανθρώπους που έχουν δώσει μάχες έτσι δημοκρατικές έχει, αλλά η ουσία είναι ότι οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι για να περιμένει κανείς πότε θα διαμορφωθούν οι χώροι κτλ. Πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει αντίπαλο δέος του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το ΠΑΣΟΚ σήμερα δείχνει ότι μπορεί να το κάνει και είναι το μόνο που έχει κάποια πιθανότητα να το κάνει. Έχει ανοιχτές τις πόρτες προς την κεντροαριστερά γενικότερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και την αυτόνομη στρατηγική του για να ξανααναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καθαρά πράγματα και θα κριθούν στην πράξη.
Αν υπάρχει για σας κάτι θετικό από την μέχρι τώρα διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τι θα εντοπίζατε?
Να σας πω, θετικό με την... δύσκολο να πεις ναι με άσπρο, ας πούμε, έτσι. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι η στημένη εξωτερική πολιτική δεν άλλαξε το γενικό προσανατολισμό της χώρας, είναι φανερό αυτό, και έχει καταβάλει και κάποιες προσπάθειες. Αν και αυτές οι προσπάθειες θεωρώ ότι είναι ισχνές σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή. Με τον Τραμπ, με την εισβολή της οικονομίας στο κέντρο της πολιτικής, με την υποστήριξη την ανοιχτή σε συντηρητικές δυνάμεις, σε ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη, με τη στρατηγική των κανονιοφόρων που επανήλθε στα θέματα πέρα από το οικονομικό περιεχόμενο του πολέμου, του ψυχρού πολέμου, έχουμε τώρα πια και άμεσες απειλές για ανατροπή συνόρων και αναθεωρητισμούς. Η Άγκυρα συνεχίζει την ίδια πολιτική. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που πρέπει να σταθούμε μπροστά σε αυτά τα καινούργια γεγονότα και να δούμε τι δυνατότητες έχουμε να παρέμβουμε πέρα από την σωστή, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που παίρνει ο Πρωθυπουργός κλπ. Άρα και σε αυτό το τομέα που είναι ίσως ο κρισιμότερος αυτή την εποχή, χρειαζόμαστε ένα εθνικό μέτωπο που η κυβέρνηση δεν το καλλιεργεί.
Πάντως, όταν λέμε κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ξέρετε, εμπεριέχει, ενσωματώνει και αρκετά από τα πολύ σημαντικά ή προβεβλημένα μέλη παλιότερα του ΠΑΣΟΚ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Παιδείας, Δημόσιας
Τάξης. Ήταν η επιλογή τους, εντάξει, έχουν διαλέξει τον δρόμο τους.
Όχι, θέλω να πω με αυτό ότι εκφράζεται ίσως, θα πούνε κάποιοι, εντός της Νέας Δημοκρατίας, το κέντρο αριστερό που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε, κανένας από μόνος του, όποιος και αν είναι αυτός, και από αυτούς που χρημάτισαν υπουργοί στο ΠΑΣΟΚ, να πω το παράδειγμα της κυρίας Κατσέλη, ας πούμε, ή και άλλων, δεν νοημοποιείται να λέει ότι αυτός είναι που εκφράζει τη συνολική κυβερνητική. Υπήρχε μια συνολική κυβερνητική πολιτική, η οποία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους εφαρμόστηκε. Το ότι κάποια στελέχη διάλεξαν ένα διαφορετικό δρόμο, δεν σημαίνει ότι παίρνουν μαζί τους και την κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ, για όνομα του Θεού δηλαδή. Εδώ υπάρχει ένας χώρος που παράγει συνεχώς στελέχη. Βλέπετε πόσα νέα παιδιά έχουν βγει στο προσκήνιο αυτή την εποχή. Κάνουν μια προσπάθεια, έχει μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης του χώρου μας. Υπάρχουν καινούργιες δυναμικές που εξελίσσονται μέσα από τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε για να προτείνουμε εναλλακτικές προτάσεις και στην κυβέρνηση και γενικότερα να δείξουμε τη δική μας ξεχωριστή φυσιογνωμία και ταυτότητα. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα δρόμο ανασύνταξης του χώρου.
Μάλιστα. Κύριε Σκανδαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης, τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο καθρέφτη του. Είναι 48 λεπτά μετά τις 10. Ένα ερώτημα έχουμε. Για την Βάλια Καϊμάκη, για το ένθετό της για τα social media, και νομίζω πως είναι το ερώτημα που έχει στο στόμα του κάθε άνθρωπος που τα ψάχνει και τα έχει πέσει ματιά του εκεί. Θα πάρει ο Elon Musk και το TikTok. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Η απάντηση είναι έλατε, θα το πάρει. Δεν, τα τελευταία 24 ώρα
τίθεται
έχουν οργιάσει πραγματικά.
Θέμα.
Ναι, έχουν οργιάσει φήμες. Το έγραψε το πρακτορείο Bloomberg, το έγραψε η Wall Street Journal, ότι ο Musk ετοιμάζεται να αγοράσει και το TikTok. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί ο νόμος που ψηφίστηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο λέει ότι το TikTok έχει δικαίωμα να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως εφαρμογή που κατεβαίνει από το Apple Store και από τα διάφορα μαγαζιά, ας πούμε, εφαρμογών, μέχρι την Κυριακή, μεθαύριο. Εάν δεν εξαγοραστεί από έναν Αμερικανό επενδυτή. Βέβαια το TikTok είπε ότι δεν ενδιαφέρεται, γιατί αυτά είναι φαντασιώσεις και τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά παραμένει ανοιχτό που θα παίζει, γιατί ο Elon Musk δεν είναι κάποιος που κακοβλέπουν οι Κινέζοι, γιατί ας θυμίσουμε ότι το TikTok είναι κινέζικο, έτσι, ανήκει μια εταιρεία που ονομάζεται ByteDance. Έτσι λοιπόν θα δούμε. Είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Ο Musk προθυμοποιήθηκε, το Twitter θα το αγοράσει, έτσι, όχι ο ίδιος ο Musk, και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Ο πρόεδρος Trump, ο οποίος ήθελε, μπορούμε να το λέμε πρόεδρο, έτσι, παρόλο που είναι φωτσό, τον Κυριακό αναλαμβάνει, στην αρχή ήταν πάρα πολύ αρνητικός κατά του TikTok, γιατί θέτει ζητήματα ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά τώρα όμως είναι από αυτούς που είναι ένθερμοι υποστηρικτές. Αν λοιπόν και ο Μάσκ το θέλει και ο Τραμπ το θέλει, πιθανόν οι Κινέζοι να υποχωρήσουν, να δουν αν δεν γίνεται κάτι διαφορετικό και να δώσουν τουλάχιστον ένα κομμάτι της εταιρείας αυτό που αφορά τις ΗΠΑ στον Elon Musk. Καταλαβαίνουμε βέβαια μετά τι δύναμη θα πάρει ο Elon Musk στα χέρια του, έτσι. Αφού με το Twitter έγινε υπουργός, με το Twitter και το TikTok μαζί τι θα γίνει ακριβώς? Είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
Ναι, πάντως εάν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, οι Κινέζοι δεν είναι παιδάκια, θα πάρουν κάποια ανταλλάγματα τα οποία έχω διαβάσει ότι μπορεί να έχουν υπόψη τους φερρυπίν τις επικείμενες, τους επικείμενους φόρους στην εισαγωγή αυτοκινήτων, μπορεί να το διαπραγματευτούν ακόμα και με αυτό, εφόσον ο Elon Musk είναι πλέον και μέρος της κυβέρνησης. Βάλια μου.
Ναι. Θα το παρακολουθήσουμε, Χρήστο, γιατί είναι έσκασε λίγο ως βόμβα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Αύριο είναι Παρασκευή, δεν έχουμε ένθετο από Δευτέρας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνουμε με την σκέψη της ημέρας, σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, με αφορμή τις τρομερές πυρκαγιές που ακόμα κατακαίνε σχεδόν όλο το Λος Άντζελες, περιστρέφεται γύρω από την εύκολη, πολλές φορές υπεκφυγή μας, που συνοψίζεται στην καταπραϊντική θαρής φράση «Δεν θα συμβεί σε μένα».
Ο καλός φίλος είχε αναρτήσει στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook μια απλή προτασούλα στην οποία έγραφε «Υπάρχουν και μερικοί που νομίζουν ότι το Λος Άντζελες βρίσκεται μακριά τους». Και οι φίλοι του είχαν ανταποκριθεί με τα εικονίδια που δηλώνουν την επιδοκιμασία, την έκπληξη αλλά και τη θλίψη. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Ωστόσο αναρωτήθηκα μήπως ήταν υπερβολική η μελαγχολική διαπίστωσή του πως αντιμετωπίζουμε την καταστροφή στην Καλιφόρνια σαν κάτι που δεν μας αφορά. Ψάχνοντας όμως και για άλλες σχετικές αναρτήσεις στο Facebook, αυτόν τον κατακαιρματισμένο καθρέφτη των τάσεων της κοινής γνώμης, διαπίστωσα ότι σπανίζουν. Και στην έκταση εμπειρίας μου από τις συζητήσεις με συγγενείς και φίλους, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο φίλος δεν είναι απαισιόδοξος. Είναι μάλλον υπερβολικά αισιόδοξος. Δεν είναι μερικοί που συμπεριφερόμαστε σαν το Λος Άντζελες να κοίται μακράν. Είναι η πλειονότητα. Για ποιους άραγε λόγους δυσκολευόμαστε ή αντιστεκόμαστε ώστε να δούμε την πραγματικότητα ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απάτη και ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό του πλανήτη απομονωμένο από τον υπόλοιπο ώστε να είναι απαλλαγμένο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη λήψης μέτρων που θα την περιορίσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ανθρώπινο και χρήσιμο μερικές φορές να αποστασιοποιούμαστε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω από κάποιο περχόμενο δεινό, προκειμένου να ανακτήσουμε την ψυχραιμία με την οποία θα το αντιμετωπίσουμε. Η περίπτωση όμως κλιματικής αλλαγής είναι διαφορετική. Είναι σαν να βρισκόμαστε στις γραμμές του τρένου, αυτόν έρχεται κατά πάνω μας και εμείς εκεί να αρνούμαστε να μετακινηθούμε. Πού να οφείλεται λοιπόν αυτή η απάθεια? Εικασίες μόνο μπορώ να κάνω. Θα έλεγα λοιπόν πως ο πρώτος όρος για να αποδεχτούμε την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και του γεγονότος που μας αφορά είναι να την κατανοήσουμε. Και είναι αλήθεια πως τα κλιματικά συστήματα και τα μοντέλα με τα οποία τα αναλύουν οι επιστήμονες είναι αρκετά πολύπλοκα για να τα προσλάβει ο πολίτης που στερείται του αναγκαίου υποβάθρου. Επίσης, οι αιτίες που οδηγούν και επιτείνουν την κλιματική αλλαγή σωρεύονται αργά, όπως οι σταγόνες στο ποτήρι που θα ξεχυλήσει. Έτσι, πολύ αδυνατούμε να δυσυσχετίσουμε με πιθανές απειλές. Όπως αδυνατούμε να δυσυσχετίσουμε με αντιδημοφιλείς μερικές φορές αλλαγές συμπεριφοράς, όπως παραδείγματος χάρη η εγκατάλειψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων που θέλουν τον χρόνο τους για να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά αναφέρω τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την άνοδο της στάθης των ωκεανών, τη μείωση της βιοποικιλότητας και άλλα. Και σαν να μην ήσαν αρκετοί όλοι αυτοί οι λόγοι, τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί ένας ακόμα που τον βιώσαμε ως κοινωνία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας. Αναφέρομαι στις ψευδείς ειδήσεις και στα συνωμοσιολογικά σενάρια. Αναφέρομαι όμως και στην πολιτική πόλωση που κατέστησε τη δαιμονοποίηση της επιστημονικής γνώσης, την καχυποψία έναντι της εμπειρογνωμοσύνης, στοιχεία πολιτικής ταυτότητας, ώστε να οδηγήσει στον επικίνδυνο ορθολογισμό του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Μπορεί τάχα να γίνει κάτι. Νομίζω ότι και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε τόσες άλλες, τα πάντα είναι ζήτημα παιδείας. χωρίς αλλαγές στην εκπαίδευση που θα βοηθήσουν τον πολίτη να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η επιστήμη, χωρίς εκπαιδευτικά προγράμματα που θα θεραπεύσουν τις αιτίες απάθειάς μας για την κλιματική αλλαγή, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αειφορίας, θα αποτύχουμε. Και θα αποτύχουμε διότι ο πολίτης δεν θα αντιλαμβάνεται την ανάγκη για πολιτικές, για πρωτόκολλα και για αλλαγή των συμπεριφορών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας στις οικολογικές, οικονομικές και επιδημιολογικές απειλές. Πολύ περισσότερο διότι θα τον έχουμε αφήσει έρμεο αντίστακτων δημαγωγών που κολακεύοντας την άγνοια θα του πουλούν τις συνήθεις εύκολες πλην όμως ανεύκτες λύσεις. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη για αυτά που θεωρούμε πολύ μακριά από μας και ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό και σε μας. Κλείνουμε την εκπομπή μας με Bon Jovi, Living on a Prayer, ζώντας με μια προσευχή. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι με καλεσμένη της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, ψυχολόγο με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc στην προαγωγή και αγωγή υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μη φύγετε όμως, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας που πάντα βρίσκει το δρόμο με το GPS του.